Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. В четвер, 20 жовтня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. В Берліні кілька годин тривали переговори у нормандському форматі лідерів Німеччини, Франції, України та Росії щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про підсумки з експертом наживо. Одразу після переговорів у Берліні президент Петро Порошенко має зустрітися з лідерами ЄС в Брюсселі.
Плануємо поговорити про останні ініціативи президента України з просування безпекової складової мінських домовленостей. Про результати зустрічі в Берліні.
Менше половини українських областей на цей час повністю вімкнули опалення, хоча напередодні в уряді звітували про 100% технічну готовність українських тепломереж до зими.
Наша трикімнатна квартира, як були холодні батареї, так і є. В квартирі насправді дуже холодно.
14 градусів холодно, звісно.
Хто відповідальний за затягування початку опалювального сезону в Україні? Про це поговоримо докладніше в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про окремі аспекти переговорів і зустрічі на високому рівні почуємо також у випуску новин, який підготувала Ірина Гнатишин. Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко заявив після закінчення зустрічі в нормандському форматі в Берліні, що учасники зустрічі не підписували жодних документів і не планували, зрештою, цього. За словами Порошенка, левова частка обговорень стосувалася безпекових питань. До цих питань, сказав президент, належить виведення іноземних військ з території України, безперешкодний доступ ОБСЄ до всієї окупованої території, до лінії зіткнення і до місць, відведення техніки і до нині неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону. Щодо дорожньої карти, про яку домовилися учасники, то, додав Порошенко, першим в ній буде саме безпековий блок. Другий має стати політичний, ну а вже третій – гуманітарний. Як сказав президент, під час переговорів йшлося про українських заручників, які перебувають на окупованій території і в Росії, зокрема про затриманого у Москві журналіста Романа Сущенка. За словами Порошенка, обговорили, зокрема, доступ до них адвокатів українських дипломатів, також представників Червоного Хреста. Сьогодні у президента зустрічі високого рівня в Брюсселі. Крім того, у Берліні напередодні говорили і про Сирію. Лідери Франції та Німеччини після зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним розкритикували дії Росії в Сирії і не виключили санкцій. Те, що відбувається в Алеппо – воєнний злочин. Одна з перших вимог – обстріли з боку режиму Асада, його покровителів мають бути припинені, сказав Оланд після розмови щодо Сирії із Путіним. Меркель назвала переговори із російським президентом як дуже важкі. Водночас сам російський лідер – після зустрічі заявив, що Росія готова припинити авіаудари по Алеппо на невизначений термін. Раніше Москва оголосила, що російські сирійські військові літаки припинили удари в Алеппо перед 8-годинною перервою у боях 20 жовтня, щоб дати змогу цивільним і повстанцям залишити оточене місто. Кандидат у президенти від Демократичної республіканської партії США Гіларі Клінтон і Дональд Трамп провели 19 жовтня останні перед призначеними на листопад виборами. Півтора година дискусія проходила в університеті штату Невада. Серед тем, на яких зосередились Гіларі Клінтон, були хакерські атаки зовні на ресурси політичних організацій. Політик звинуватила президента Росії Володимира Путіна в тому, що саме він замовив ці кібератаки, щоб допомогти її супернику-республіканцю перемогти на виборах. Хакери діяли, очевидно, на замовлення самого Путіна, щоб схилити хід виборів на користь Трампа, додала Клінтон. В свою чергу, Трамп, як і раніше, відкинув твердження, що Москва намагається втрутитися у вибори президента США від його імені, і звинуватив Клінтон в спробі змістити цією темою гостру дискусію про імміграцію. Під час заключного туру передвиборчих дебатів Клінтон заявляла, що Трамп, який добре відгукується про Путіна, виступає за потепління відносин між США і Вашингтоном, в очах самого президента Росії є потенційною маріонеткою посадкою у Білому домі. А Трамп сказав, що ні Клінтон, ні нинішній президент Барак Обама не викликають поваги в Путіна, бо він їх обох може перехитрити на кожному кроці шляху. Зауважу, що вибори президента США призначені на 8 листопада. Ну і на сам кінець, захопленому сепаратистами Донецьку напередодні тисячі людей прийшли на похорон одного з командирів бойовиків угруповання ДНР Арсенія Павлова, відомого як Моторола. Церемонія відбулася в будівлі оперного театру. Її транслювали в прямому ефірі на російському державному телебаченні. В соцмережах повідомляли, що багатьох людей, зокрема студентів, працівників бюджетних організацій, змусили прийти на цей захід посеред робочого дня. Моторола загинув 16 жовтня під час вибуху, який стався в ліфті його будинку. Лідер угруповання ДНР Захарченко заявив, що до вбивства Мотороли причетний Київ. А в Службі безпеки натомість зазначили, що вбивство у Мотороли вигідне російському керівництву. Угруповання ДНР оголосило триденну жалобу через загибель Мотороли.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві, це ранкова свобода. І тепер докладніше поговоримо про переговори в нормандському форматі лідерів Німеччини, Франції, України та Росії щодо регулювання конфлікту на Донбасі. Напередодні ці переговори тривали кілька годин. Вони відбулися в Берліні у відомстві федерального канцлера. І про перші підсумки, відомі підсумки цих переговорів нормандської четвірки, попросимо підбити політичного експерта Андрія Мисилюка. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Мисилюк.
Доброго ранку.
Ця зустріч нормандської четвірки була досить тривалою за часом. Чи були спростовані ті скептичні очікування, висловлені напередодні і Меркель, і Порошенко? Чи диво за термінологією канцлера сталося? Чи є суттєві домовленості?
З одного боку, зрозуміло, що ніяких проривів не варто було очікувати, і це констатували всі причетні до переговорів сторони. А з іншого боку, зрозуміло, що з точки зору дипломатії потрібно було якимось чином знизити градус такої очікування, бо тому що передбачались не дуже напружені і непрості переговори, так воно і вийшло. І в той же час деякий прогрес, за словами той же самої Меркель, яка була обережна, все ж таки вдалося досягнути. А проте цей прогрес полягає не в якихось чітких домовленостях, а в тому, що, по-перше, сторони зустрілися, по-друге, продовжили діалог. А по-третє, визначили свої позиції в ряді ключових питань, які, щоправда, не збігаються, які ще дуже важко буде між собою співставити.
Президент Порошенко після зустрічі заявляв, що сторони домовилися готувати концепцію виборчого законодавства для місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, хоча про дату таких виборів поки що не йшлося. От міністр закордонних справ Франції Еро напередодні заявляв, що мета саміту у Берліні – домогтися від України саме просування ухвалення так званого особливого статусу Донбасу і от політичної частини закону про вибори. Меркель і Оланд виступили на цих переговорах проти Путіна чи проти Порошенка більше?
Вони виступили за себе, тому що у них перша мета, яка стоїть, це все ж таки вести процес у русло політичних домовленостей і якимось чином легалізувати становище на Донбасі, щоб там закінчилось активне протистояння і придати йому від легітимності. Тобто, все ж таки, певний поступ в цьому питанні щодо виборів на Донбасі відбувся, тому що це питання вже розглядається у комплекті з все ж таки з безпековими питаннями. І тут треба сказати, що сторони запізнились більше ніж на півтора роки, тому що ця карта, тобто дуже досконалий і такий підробний механізм щодо вирішення питань, які закладені в Мінських угодах, він був потрібний практично одночасно з підписанням цих угод, оскільки немає ані дедлайнів, ані дат, ані відповідальних за виконання тих чи інших кроків. І, на жаль, ми зараз можемо, анонсована дорожня карта, яка має бути підготовлена до кінця листопада, вона може опинитися теж таким, виявитися таким же нечітким документом, наповненим декларацією. Ну, тут треба почекати вже і подивимося, яка вона буде.
А в такому разі тоді взагалі який сенс вести переговори, зокрема із Володимиром Путіним, котрий, на думку його критиків, неодноразово порушує ухвалені угоди?
Оскільки іншого варіанту немає, тобто намагатися вирішити питання на Донбасі без Росії – це відірване від реальності бажання. І, звичайно, можна декларативно казати, що можна і без Росії якимось чином все обладнати. Це хибність цього уявлення полягає в тому, що насправді ситуацію на Донбасі контролює Росія, вона визначає там порядок денний, і тільки шляхом діалогу, і перше, а по-друге, тиску на Росію, можливо досягати певних поступок від неї. І тут важливо те, що, як підкреслював ще перший президент України Кравчук, що мінські документи, другі вже, декларацію там підписав Путін, тобто коли стоїть його підпис, коли є його зобов'язання, це дуже важкий, дуже такий вагомий аргумент для того, щоб потім апелювати щодо зобов'язань Росії і щодо їхнього невиконання. Тобто зараз це теж відбулося, оскільки Путін там зробив декілька заяв, які будуть зобов'язувати Росію все ж таки рухатися далі у імплементації Мінських угод. І тому тут у певному сенсі теж є прогрес.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був політолог Андрій Меселюк.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Війна на Донбасі, російські санкції, західна фінансова підтримка України в обмін на реформування – це лише частина пунктів, які президент Петро Порошенко обговорюватиме з лідерами ЄС в Брюсселі. Ці зустрічі відбудуться одразу після переговорів в нормандському форматі у Берліні. Результати цих переговорів позначаться і на брюссельських перемовинах. Крім цього, йтиметься про скасування віз та завершення ратифікації угоди про асоціацію, про безпекову ситуацію та оновлення української армії. Керівник України говоритиме із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Деталі повідомляє Віталій Єреміця.
Обговорення теми врегулювання кризи та припинення війни на Донбасі у керівника України Петра Порошенка триває нині у Мастріхті, де він зустрінеться із представниками Європейської народної партії, та в Брюсселі, де розпочнеться саміт лідерів ЄС. Зокрема, в українського президента заплановані зустрічі із головою Європейської ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером та з самого ранку президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем, як зауважують деякі європейські політики. Брюссель мусить серйозно скористатися нагодою консультацій віч-навіч із президентом та ретельно обговорити розвиток ситуації на Донбасі, стан Мінських угод і перспективи санкцій щодо Росії за її агресію проти України. Доки Мінськ не працює, а люди на Донбасі з обох боків лінії розмежування воюють та гинуть, Україна не може розвиватися як держава, бо вона перебуває у пастці цієї війни, коментує у інтерв'ю Радіо Свобода співголова групи «Зелених» у Європарламенті Ребекка Гармс. На її думку, всі зусилля нарешті повинні бути націлені на досягнення миру.
EU and Poroshenko should agree.
Європейський Союз та Порошенко повинні домовитися, що є найголовніше, базуючись на Мінських угодах, а саме, як досягти чіткого режиму тиші, відведення важкого озброєння, а Росія має припинити підтримку своїх найманців на Сході. Все решта зробиться пізніше. Порошенкові слід відверто заявити, що Європейський Союз та Сполучені Штати Америки, які разом з Міжнародним валютним фондом є донорами для покращення в Україні, будуть продовжувати цю роботу тільки залежно від прогресу реформ, в основному від систематичної боротьби з корупцією.
У президента України запланована також зустріч із керівником НАТО Столтенбергом, про яку нам розповів виконувач обов'язків голови місії України при НАТО Єгор Божок.
Плануємо поговорити про останні ініціативи президента України з просування безпекової складової Мінських домовленостей, про результати зустрічі в Берліні.
Коментуючи приїзд українського президента на переговори до Брюсселя, зокрема щодо санкцій, експерт групи протидії транскордонній корупції громадянського форуму ЄС-Росія Анастасія Кириленко каже, що насправді зусилля із врегулювання ситуації на сході України виглядає так, що не Путіну, а саме Порошенкові європейці намагаються викручувати руки. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Старі кадри системи продовжують посідати керівні місця в державних структурах, стверджує газета «Україна молода». Видання цікавиться, в чому ж причина такої законсервованості державної системи. Чому політична лава запасних лишається короткою, і головним критерієм призначення на ту чи іншу посаду досі є не так професійність, як політична доцільність і квотний принцип. Про це «Україна молода» пише в статті «З ким іти в розвідку». Кабмін відзвітував про підсумки своєї роботи за перше півріччя. Газета «Сьогодні» вивчила звіт і дізналася, що вдалося зробити уряду за 6 місяців і які завдання він ставить перед собою до кінця року. Видання, зокрема, зазначає, що уряд пишається ремонтом доріг, кількістю оформлених субсидій і школами. А експерти «Сьогодні» переконують, що економіка країни відірвалася від дна. Заголовок публікації – «Табель уряду за перше півріччя». Дописувач тижневика «Країна» переконує, що кожного разу, коли в українському публічному просторі хтось без іронії згадує давньоруську народність, революцію, громадянську війну в Україні, велику вітчизняну війну, то війна на Донбасі і окупація Криму продовжуються ще на одну хвилину. Тут немає жодної метафори, наголошує автор. Вживання таких словоформ легітимізує в головах ворогів України ту картину світу, яку їм нав'язує кремлівська пропаганда. Отримавши додаткову аргументацію з українського боку, вони зі ще більшим завзяттям продовжують боротьбу проти України, наголошує дописувач тижневика «Країна». Встановлення в Росії пам'ятника Івану Грозному слід розглядати як своєрідний тест, як суспільство сприйматиме рух в бік пітьми, переконує експерт газети «День». Він аналізує, чого слід чекати від Путіна щодо України, а також про що свідчить заява Дональда Трампа про намір в разі перемоги на виборах зустрітися з Путіним до інаугурації. Експерт вважає, що поки Путін в Кремлі, навряд чи варто чекати від нього рішення піти з Донбасу. Питання все в тому, яку відповідь знайдуть Україна і Захід на російську агресію, зазначає газета «День» в статті «Термідор Кремля».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Кандидати у президенти США, демократка Гіларі Клінтон і республіканець Дональд Трамп провели в місті Лас-Вегасі, штат Невада, останні дебати перед листопадовими виборами. Ці дебати завершилися трошки більше як години тому. Як вони відбувалися, яка загальна атмосфера панувала, розкаже наша колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.
Ви знаєте, нарешті глядачі і слухачі, і виборці змогли почути конкретні позиції кандидатів по тих чи інших питаннях. Так само і почути їх, і в чому вони відрізняються в цих позиціях. Це було дуже, як на мене, ключова річ, тому що двоє попередніх дебатів насправді не відрізнялися особливою суттю і були таким обливанням брудом один одного кандидатів. І нарешті перший раз можна було спокійно почути, що кандидати думають. І, зокрема, Трамп намагався виглядати по-президентськи. Хіларі завжди виглядає по-президентськи. Він намагався стримуватися в своїх коментарях, але йому до кінця це не вдалося. Але, по суті, ці дебати були найбагатшими на інформацію і на позиції кандидатів.
На цих дебатах кандидати у президенти знову не згадали Україну, але чимало часу приділили уваги конфлікту у Сирії, діяльності ІДІЛ, а також діям Росії на світовій арені, саме в безпековій сфері. Тобто тих питаннях, які особливо гостро стоять для України.
Незвичайно. Хоча не говорили про Україну, але говорили про Росію. І, зокрема, було дуже важливе питання піднято – втручання Росії в президентські вибори у США. Хіларі чітко сказала, що Трамп є фаворитом Путіна. Вона закликала Трампа засудити дії Росії щодо хакерських атак, про які чітко заявили всі безпекові служби Сполучених Штатів, що саме Росія є причетною до цих хакерських атак. Трамп цього так і не зробив. І не засудив дії Росії. За що Клінтон звинуватила його в тому, що він більше довіряє Путіну, ніж довіряє власним американським спецслужбам. І це насправді дуже небезпечно, як вона сказала, для світу і для країни як взагалом. Тобто підняли ці питання щодо агресії Росії в якійсь мірі, і це вони не згадали питання України, звичайно, взагалі жоден з кандидатів. Але питання небезпеки Росії як агресора було згадано. І, зокрема, Клінтон сказала, що вона буде працювати з союзниками Сполучених Штатів, що вона не буде відкидати попередні угоди, що вона буде вести послідовну міжнародну політику, що Трамп не обіцяє. Трамп взагалі має дуже мало досвіду на міжнародній політичній арені, це було дуже чітко видно. Він провально насправді виступив в цьому контексті. Питання міжнародної політики він, як на мене, провалив.
Перед третіми дебатами деякі експерти висловлювали думку, що для Трампа це останній шанс для того, щоб надолужити розрив між кандидатами. Як ви гадаєте, чи виглядав він настільки впевнено, щоб за результатами цих дебатів частина виборців змінила свою думку і скоротився розрив цей?
Боюсь, що йому це не вдалося. Ті, хто очікували від нього якихось конкретних позицій, я думаю, що вони переконалися ще більше в тому, що вони будуть за нього голосувати. Наприклад, частина консервативних американців, він говорив про призначення в Верховний суд, він говорив про підтримку права на носіння і володіння зброєю, він говорив про невтручання держави в справи бізнесу, він говорив би про імміграцію, про побудову стіни, тобто всі ці речі він ще раз підтвердив, і це важливо було для його, саме його виборця. Але чи вдалося йому взяти ту кількість людей, чи не ті, хто не визначилися, боюсь, що цього йому не вдалося зробити. Хіларі Клінтон зі свого боку в якихось позиціях була невпевненою, але в тих позиціях, які, знову ж таки, її виборці, за що її виборці підтримують, вона була не дуже переконливою. Ще до виборів трохи є часу, ще все може бути. Скандали з'являються буквально щодня, і все ще може змінитися, але насправді, за думкою оглядачів і експертів, Хіларі досить впевнено веде перед.
Дякуємо. Це була наша колега з «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе.
До 40-річчя української гельсінської групи.
Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Загальна декларація прав людини, стаття 3.
За відстоювання цього члени української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І в другій частині нашої програми пропонуємо сьогодні поговорити на тему досить гарячу, а подекуди ще й досі холодну, в прямому сенсі цього слова, про опалення. Бо досі менше половини українських областей повністю вімкнули опалення. Хоча напередодні в уряді звітували про 100% технічну готовність українських тепломереж до зими.
Наша трикімнатна квартира, як були холодні батареї, так і є. В квартирі насправді дуже холодно.
14 градусів холодно, звісно.
Хто відповідальний за затягування початку опалювального сезону в Україні? Поговоримо про це більше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
За минулу добу проросійські сепаратисти на Донбасі 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО сьогодні. Крім того, там зауважують, що на Маріупольському напрямку традиційно, як і за попередні дні, було найбільше обстрілів – 21. Стріляли сепаратисти з різних видів зброї, переважно використовували важке озброєння. Водночас в угруповані ДНР заявляють, що українські силовики розмістили танки і гаубиці неподалік Маріуполя. Крім того, зауважують, що через обстріли Збройних сил України за попередню добу підконтрольних територій угруповання ДНР загинуло четверо бійців сепаратистського угруповання. Про обстріли за останні години на підконтрольних луганським сепаратистам територіях не повідомляється. На лінії контакту сторін між вільною і окупованою частинами Донбасу вже кілька разів проголошували встановили режим припинення вогню в останнє з 15 вересня, але він щоразу порушувався. Обстріли з різною інтенсивністю тривають. Сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. Кабінет міністрів України призначив виконувачем обов'язків голови «Укравтодору» Славоміра Новака. Він екс-міністр транспорту Польщі. Таке рішення ухвалили напередодні. Новак раніше казав, що відповідав за транспортні плани інвестицій при підготовці Польщі до Євро-2012. До того був депутатом польського сейму. З 2011 до 2013 обіймав посаду міністра транспорту Польщі. В 2013 році Новак залишив посаду після скандалу з годинником вартістю 5,5 тисяч доларів, які він не вказав у декларації. У США кандидати в президенти від Демократичної республіканської партії Гіларі Клінтон і Дональд Трамп провели останні перед призначеними на 8 листопада виборами. Півтора година дискусія проходила у університеті штату Невада. Серед гострих тем, на яких акцентувалася Клінтон, зокрема, були хакерські атаки зовні на ресурси політичних організацій, зокрема, Національного комітету Демократичної партії. Ось що Клінтон сказала. Російський уряд займався шпигунством проти американців. Він зламав американські вебсайти, акаунти приватних громадян США, інститутів, а потім передав цю інформацію організації WikiLeaks, щоб та виклала її в інтернет, сказала Клінтон. Також вона звинуватила президента Росії Володимира Путіна в тому, що він безпосередньо замовив ці кібератаки. Трамп у свою чергу відповів, що засуджуючи то Росії чи будь-кого іншого за атаки, хто міг за ними стояти, але повторив раніше озвучену тезу, що Клінтон не має ні найменшого уявлення, хто за це відповідальний. Крім того, Трамп заявив, що Клінтон, як і нинішній президент, не користується особливою повагою у російського президента. Він не має поваги до неї, він не має поваги до нинішнього президента, і хочу сказати, що це проблема для США, сказав Трамп. За даними останніх опитувань, республіканець Трамп поступається демократові Клінтон приблизно на 7%. На його рейтинги вплинули останні публікації про ймовірну несплату податків, образливі висловлювання щодо жінок тощо. Ну і от буквально щойно з'явилася інформація, зокрема, від телеканалу CNN, популярного американського телеканалу, про те, що згідно з опитуваннями Гіларі Клінтон перемогла у третьому раунді дебатів. Дані телеканалу, що її підтримали 52% глядачів проти 39% за Трампа. Ну і на сам кінець лідери Франції та Німеччини після зустрічі з Путіним розкритикували дії Росії в Сирії і не виключили санкції. Ця зустріч тривала лише годину після п'ятигодинної, коли йшлося про врегулювання ситуації в Україні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На календарі 20 жовтня, але досі менше половини українських областей повністю вімкнули опалення. Хоча напередодні в уряді звітували про 100% технічну готовність українських тепломереж до зими. Урядовці обіцяють запустити опалення в усіх українських регіонах, крім анексованого Криму і окупованих районів Донбасу, вже за тиждень, а в Києві до кінця нинішнього дня. Та навіть в разі втілення цієї обіцянки нинішній опалювальний сезон буде складним, попереджають експерти. Думки експертів досліджував мій колега, журналіст Радіо Свобода Євген Солонина. Вітаю у студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
Євгене, насамперед, в яких регіонах нині в Україні найбільші проблеми з централізованим опаленням і що урядовці кажуть, як вони їх мають намір вирішувати?
Найповільніше запускається опалення на півдні та сході України. І не тому, що там тепліше наразі, а тому, що є певні локальні проблеми. Про це говорять і урядовці, і самі місцеві мешканці. До прикладу, у місті Краматорськ на Донеччині, де опалювальний сезон вже офіційно розпочався, майже у третині будинків ще немає тепла, тоді як на вулиці вночі температура опускається до нуля. Альона, жителька Краматорська, каже, що в її оселі дуже холодно через технічні проблеми з запуском опалення.
14 градусов холодно, конечно. Сегодня звонили в ЖЭК, ЖЭК сказал, что до конца недели они постараются сделать. Какая-то проблема именно по нашему дому. ТЭЦ дала на город отопление. Теперь проблема именно ЖЭКов.
Для порівняння, у Києві ситуація є дещо кращою. Понад 93% будинків вже опалюються, стверджують у «Київенерго». Але чимало киян все одно повідомляють, що у них у квартирах не набагато тепліше, ніж на вулиці. Або ж у багатьох із тих, з ким ми говорили, батареї потеплішали тільки цієї ночі. Киянка Юлія розповідає про ситуацію, коли попри заяви про підключення будинку до опалення, в частині квартир тепло є, а в частині немає.
Саме у під'їзді опалення з'явилися. Але у нас трикімнатна квартира, як були холодні батареї, так і є. В квартирі насправді дуже холодно.
Віце-прем'єр-міністр та міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадій Зубко обіцяє підключити до опалення київські житлові будинки впродовж доби, а в усій Україні все житло, яке передбачено централізованим опаленням, впродовж тижня. Він сказав про це на засіданні Кабміну, яке відбулося днями. Схожі сценарії озвучує «Київенерго». Утім, голова наглядової ради компанії Іван Плачков не виключає, що в разі затримок з теплом на рівні відомчого житла чи конкретних ОСББ ситуація вирішуватиметься через особисте втручання профільних міністрів. Що цікаво, у Києві з 277 котелень 6 іще не в роботі, через бажання самих власників котелень зекономити газ або інші ресурси теплові, намагаючись почати якнайпізніше опалення. Щодо найбільш успішних з точки зору запуску опалення областей, це Волинська, Тернопільська, Рівненська, Чернівецька, Полтавська, Черкаська і Чернігівська. Тут, принаймні за офіційними даними, 100% будинків з централізованим опаленням до нього вже підключені. Щодо півдня, дуже погана ситуація в Миколаєві, оскільки там не працює опалення взагалі. Люди, з якими ми говорили цієї ночі, кажуть, що сплять в двох светрах під трьома ковдрами. Там, за одною з версій, не укладені угоди про постачання газу між місцевими тепловиками і Нафтогазом. В Одесі офіційно опалювальний сезон стартував, але тепло є лише в конкретних соціальних об'єктах, а будинки, так обіцяють в одеській мерії, будуть підключені лише упродовж тижня.
Отже, сьогодні ми говоримо про опалювальний сезон в Україні, який починається з проблемами, і які найбільш поширені проблеми і причини затримок із запуском опалення. Технічні, неготовність обладнання, недостатня кількість теплоносіїв чи енергоресурсів для підігріву цих теплоносіїв, чи банальне бажання когось зекономити.
От бажання зекономити є однією з головних причин, якщо ми говоримо про столицю. Це стверджує низка експертів. Часто саме ОСББ має бажання пізніше запустити опалення, але окремі його мешканці проти. І тут саме КМДА говорить про те, що ставатиме на бік мешканців, яким уже стало холодно, і тиснутиме на власника балансоутримувача житла, щоб він раніше запускав опалення. Іноді йдеться про відсутність угод про газопостачання на котельні, а то й про борги, які виникли через запроваджену цього року систему автоматичного списання заборгованості за газ із рахунків теплокомуненерго. Один з експертів, Валентин Землянський, говорить і про підвищену аварійність через зношення мереж, яка, за його розрахунками, може розтягнути підключення до тепла на 2 тижні. Зі свого боку, голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков говорить про те, що в Києві основні затримки через неготовність конкретних будинків, тобто неперевірені внутрішні комунікації, вентилі тощо, і балансоутримувачі житла не дали письмової згоди на підключення.
В основному майже всі підключені, залишились деякі будинки, які мається на увазі, що будинок не є готовий до подачі. Тому що власник будівлі, він повинен обстежити і сказати, що да, будинок готовий, бо Київенерго не може перевірити всі внутрідомові мережі. А власники будівлі, там ЖЕКи, кооперативу, ОСББ, вони кажуть, що це Київенерго не подає.
Щодо всієї України, ситуації з опаленням в усій державі, Іван Плачков уточнює, що погіршує ситуацію сама держава, яка, за його словами, цитую, є недисциплінованим платником, і щодо компенсації різниці у тарифах, і щодо опалення державних установ.
А зараз ми дізнаємося точку зору стосовно опалювального сезону, проблем з його початком. З нами на зв'язку експерт, колишній міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Кучеренко, от на вашу думку, чому цього року запуск опалення в українських містах відстає від графіка? Чи на кілька днів, а то і більш на тиждень, як, наприклад, в Одесі?
Ну, по кожному місту тут треба розбиратися, бо в першу чергу можу сказати, що мене особисто дратує те, що вчергове уряд вирішив піар зробити на цьому запуску опалювального сезону. І вже таке якісь електора були медійні, і пан Гройсман наголосив, що він дав наказ НАК «Нафтогазу» давати газ, розумієте? От я, мене це вже злякало, що значить дав наказ давати газ. Ви ж нас переконували, що це ринкові якісь стосунки, що він має продавати. Ну, я так розумію, що дійсно НАК «Нафтогаз» почав там продавати газ, а в кожному місті вибирали, власне кажучи, свою стратегію. І я припускаю, що міська влада десь в тому чи іншому місті дійсно вирішила трошки заощадити. Якщо в Одесі була там плюсова температура, ну, більше там середньо, ви розумієте, цих
30. Середня добова 8 градусів, так має бути?
Так, то вони вирішили заощадити, бо це кошти не тільки одеситів, але й це кошти місцевих бюджетів, бо так само підключаються бюджетні установи. Я вважаю, що в цій ситуації ось цей піар, він зайвий, і, власне кажучи, він негативом по уряду зробив. Відповідає, в першу чергу, місцева влада в кожному місті. Я майже погоджуюсь з Іваном Пачковим, головою спостережної ради, от, наприклад, про Київ, коли він каже, що дійсно там міська влада не зовсім допрацювала, бо по кожному будинку мала би бути створена відповідна така комісія, яка в кожний будинок має зайти і скласти відповідний акт. Форма спеціальна готовності будинку до зими. І коли пан Зубко і пан Гройсман нас переконували, що в нас 99% вся готовність, то я просто сміявся, розумієте? Я задавав завжди запитання киянам або мешканцям інших міст. До вас в будинок така комісія заходила, вона перевіряла стан внутрішньобудинкових мереж, вікон, під'їздів, там дахів, там інша, там ціла така процедура. Нічого вона не заходила. Тобто в чергове уряд і урядовці вирішили там попіаритися. От і має сьогодні результат.
На вашу думку, якщо так проблематично починається опалювальний сезон, то яким можна очікувати його перебіг? Чи є серйозними загрозами для нормального опалювального сезону менше ніж торік, скажімо, запаси газу, вугілля, з іншого боку, вищі тарифи на тепло, газ, електроенергію для населення?
Ви абсолютно правильно ставите питання. І тут можна сказати так, що ті, хто пізніше підключаться, їм треба в першу чергу зараз стежити, щоб їм правильно рахунки виставили рівно за стільки діб, скільки вони були підключені, і в них була послуга в квартирі, розумієте? Ось тут треба перевіряти обов'язково 10 разів свого мера і своїх комунальників, які там виставляють ці рахунки. Що стосується подальших ризиків, то в першу чергу вони в площині того, вистачить нам газу чи ні, закачаного сховища, і вугілля чи ні. Ну тут я можу сказати одне, що така загальна думка експертів, що якщо зима не буде більш там холодною, ніж там, скажімо, ми останні 3 роки, то цих запасів на межі вистачить. Якщо буде мінусові, більше, менше, вибачте, температури, більш холодною, лютою буде зима, то дійсно є всі ризики, що нам треба буде докуповувати газ і докуповувати вугілля, а це вже буде питання політики, бо окрім Росії нема де буде викупити те вугілля і газ. Додатковий, до речі, я можу сказати. Ну і безумовно, головний ризик – це як же буде платити населення. Бо ви ж бачите останні ось цей революційне в лапках рішення уряду стосовно ось цієї розстрочки, да? Це, власне кажучи, визнання того, що Гройсман і уряд врешті-решт зрозуміли, що ціна на газ завищена, тарифи на тепло завищені, що люди не зможуть це платити. І вони пішли на попятну. Вони не можуть сьогодні політично визнати, що вони помилилися ціною, що просто обирають своїх громадян. То вони вирішили це замінити так званою розстрочкою. І що одразу підриває всю їх тарифну цю політику, бо це є підтвердження де-факто, що тарифна політика взята із стелі. Тому я вам відверто скажу, що от, політично уряд все буде робити, щоб ніяких проблем не було, навіть розстрочку придумає, ще щось придумає. Ви ж бачите, що і кредит нам дали 500 мільйонів. Світовий банк – це для того, щоб ми могли закупити газ, щоб Європа не ризикувала, так мовити, транзитом, що нам вистачить газу, щоб ми пройшли зиму. Але це знов-таки чергові боргові зобов'язання на усіх у нас. Тому ми зиму цю пройдемо, я майже переконаний, але знов величезною ціною, і які будуть борги, це ми з вами навесні подивимося на ці борги. Тобто вкотре це буде така дуже така пірова перемога, пірова.
Зрозуміло. Так. Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був колишній міністр житлово-комунального господарства Олексій Кочеренко. І сьогодні в ранковому ефірі ми якраз говоримо про житлово-комунальне господарство, а саме, зокрема, про опалювальний сезон, який досить затягується, початок його затягується в Україні. І чекаємо ваших дзвінків, шановні слухачі. Якщо у вас в домівках досі немає тепла, а можливо є тепло, але недостатньої якості, телефонуйте, висловлюйтесь. І наші телефони вже працюють.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Євгене, в розмові з Олексієм Кучеренком ми частково торкнулися основних ризиків перебігу опалювального сезону, стабільного перебігу сезону, і, зокрема, того ризику кризи неплатежів через підвищення тарифів на газ і тепло. Що експерти говорять з цього приводу, з приводу цього ризику?
Експерти пропонують розділяти дві проблеми. Одна з них – проблема пуску, і він завжди в Україні був розтягненим, завжди був з певними труднощами, враховуючи зношені мережі та характерну для України бюрократію і непоспішність. А інша проблема – це, власне, проходження опалювального сезону, особливо в зимові пікові періоди. І тут якраз є дуже багато запитань, зокрема, їх озвучує енергетичний експерт Валентин Землянський.
Це питання проведення планових ремонтів, які мали бути зроблені влітку і не були в більшості підприємств зроблені. У більшості міст уряд фактично визнав, що він встановив тарифи, які не в змозі оплатити частину українського населення. Ми це бачимо по заяві щодо розстрочки для тих, хто не отримав субсидію. У нас питання по запасам газу. 14,7 мільярдів – це не багато. Це на грані фолу, тому що навіть «Укртрансгаз», виходячи з ситуації, казав про 15,3.
Водночас в уряді, зокрема, йдеться про міністра енергетики Ігоря Насалика, звітують про суттєву економію, яка досягнена була в житлово-комунальному секторі щодо споживання газу і в системі опалення. Йдеться понад 15% економії впродовж останнього року. Тобто це дає змогу, на зараз рахунками уряду, не мати запасів 17 мільярдів кубометрів, які, з якими Україна заходила в минулу зиму, і нормально пройти зимовий опалювальний сезон. Серед інших проблем, які можуть зашкодити опалювальному сезону, Валентин Землянський називає прецедент безлімітного споживання газу на Донеччині, який ініціювала Донецька військово-цивільна адміністрація із серії зривання пломб та запуску і споживання без лімітів. І ще одна проблема, яка може бути, це дилема між транзитом газу до Євросоюзу і споживанням самою Україною, якщо пікові холоди збігатимуться і в Україні, і в ЄС. Це рідко, але трапляється. І тут уже припускають експерти, Україна обиратиме між транзитом і теплом у власних оселях і може обрати транзит з політичних мотивів. І в оселях в цьому випадку катастрофи не буде, але буде набагато холодніше, ніж це передбачають норми. І найбільшою, можливо, буде проблема аварійності тепломереж, яка зростає щороку. І
тому що щороку ніхто не займається їх удосконаленням, ремонтом, модернізацією.
А цього року наклалася на цю проблему ще одна, що не було, були заарештовані на рахунках гроші. І от експерт з питань енергетики Юрій Корольчук каже, що просто не встигли відремонтувати те, що треба було, через відсутність грошей. І якщо ці аварії повторюватимуться взимку, це може мати негативні наслідки. І знову-таки уряд готувався до проходження третьої зими, як і двох попередніх, за умов теплої погоди і без великих труднощів. І цю позицію Юрій Корольчук називає досить легковажною.
Хто ж відповідальний за затягування початку опалювального сезону? Про це ми говоримо сьогодні в прямому ефірі. Ми це питання поставили нашим дописувачам в соціальних мережах. Так от, третина вважає, що влада країни, третина вважає, що місцева влада насамперед несе відповідальність. Зовсім мало вважаю, що ЖЕКи, оскільки це обслуговуючі організації, ОСББ і неплатники, такі варіанти відповіді взагалі виявилися непопулярними в наших дописувачів. Додам, що це дослідження не є репрезентативним. А що думають наші дозвонювачі, які з нами на прямому ефірі, зараз дізнаємося. Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Это город Херсон, Рима. Я председатель ОСМД, 11 лет уже. У нас каждый год берутся акты, акты готовности домов у нас обязательно присутствуют. Но проблема наша в том, что ТЭЦ Херсонская не разворачивается никак в сторону модернизации сетей. Вот у нас 4 месяца разрыты ямы, трубы не менялись, только-только сейчас начали пытаться их закапывать, опять изолированные, ничего. А школы, автономки, больницы включаются потихоньку, то есть надо уходить от монстров ТЭЦ и делать автономные какие-то квартальные мини-котельни по опыту европейских стран, утеплять дома и сокращать вот эти гиганты, которые мы кормим просто так.
Дякуємо вам.
30 гривен квадратный метр отопления. Люди не хотят включаться даже. Если вот к моему дому вдруг подойдет тепло, мы опрос делаем, и люди говорят, не надо, давайте хоть месяц сэкономим на деньгах. Субсидії не возвращає государство.
Дякуємо, ми почули от конкретні пропозиції, конкретні проблеми. Є ще двоє слухачів на зв'язку, алло. Говоріть, будь ласка, хто ви, звідки, чи є у вас опалення, які проблеми з ним? Алло.
Я з міста Луцька.
Так, слухаємо вас.
Проблеми з опаленням є і дуже конкретні. Я вважаю, що в основному це вина міської влади. Але однак в мене є запитання, яким чином споживач може захистити свої права, якщо в мене в квартирі з початком опалювального сезону температура за добу не піднімається вище 12 градусів?
Так, це якість надаваних послуг.
Угу. Прошу?
Так, це йдеться про якість надаваних послуг і як довести дійсно, що опалення фактично немає. Це питання, яке слід розглянути в наступних ефірах, так, і обговорити з експертами. І ще слухач на зв'язку, алло.
Да, здравствуйте.
Добрий ранок.
Это Ирина Днепр. Ну,
конечно, а як в Дніпрі ситуація з опаленням, розкажіть?
Очень плохо. Єлі-єлі теплі батареї. Я хожу в фуфайці, ну така кофта у мене. И в шапке хожу, потому что дома холодно. Уже сырость пошла на второй этаж. Конечно, саботаж полный на местах. На местах саботаж.
Зрозуміли.
Спасибо вам большое.
Дякуємо вам і сподіватимемося, що споживачі зможуть більше мати важелів впливу на ту саму місцеву владу, від якої залежить нормальне проведення опалювального сезону. Завершуємо обговорення в ранковій свободі, а сьогодні увечері, шановні слухачі, слухайте програму «Радіо Свобода. Деталі».
Чим цього року хвалиться Україна на книжковому ярмарку у Франкфурті? Про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі». Слухайте, щоби знати більше за інших.
Прес-центр штабу АТО в четвер повідомляє, впродовж минулої доби проросійські сепаратисти 30 разів відкривали вогонь на Донбасі. Найбільше обстрілів було, як і в останні дні, на маріупольському напрямку 21. За даними штабу, бойовики при обстрілах використовували артилерію калібру 82, 120, 122 і 152 міліметри. В угрупованні ДНР станом на ранок не вказують і даних про можливі обстріли за останні години. Напередодні бойовики заявляли, що через збройні атаки ЗСУ втратили 4 своїх бійців. Про обстріли за останні години на підконтрольних луганським сепаратистам територіях теж наразі не повідомляється. Кандидат в президенти США від демократичної партії Гіларі Клінтон перемогла в третьому завершальному раунді передвиборчих теледебатів зі своїм суперником від республіканської партії Дональдом Трампом, повідомляє на сторінці в Твіттер телеканал CNN. Згідно з даними опитування, Клінтон назвали переможцем 52% глядачів, Трампа – 39%. Тим часом на сторінці в Твіттер Дональда Трампа саме республіканця названо переможцем згідно з даними опитування The Washington Times. Як деться в повідомленні, видання віддало республіканців 77% підтримки, тоді як Клінтон здобула 17%. В Чорногорії оголосили остаточні офіційні результати парламентських виборів, що засвідчили перемогу досі владної прозахідної демократичної партії соціалістів. Партія прем'єра Мила Джукановича буде потребувати коаліційних партнерів для створення уряду. За повідомленнями ЦВК країни, партія здобула на виборах у неділю 36 мандатів в парламенті, тоді як опозиціонери Демократичний фронт – 18%.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Євген Солонина, Дмитро Бастанов і Юрій Медведчук. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».